Salamo faraky ambin'ny folo amby zato. Salamo Abdi, ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny soataony amin'ny olona. Aleluya, hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinihan'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay hahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay dorya ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy, masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohampahendrena, fahalalana tsara no hananan'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderahana azy.